Hoxe nesta sección el Libroscope ímonos a chegar a unha das autoras galegas máis recoñecidas e traducidas da nosa literatura. Estamos a falar de Ledicia Costas, que comezou escribindo libros para os máis pequenos da casa. Ela é viguesa, estudiou Dereito e obtuvo, entre outros, o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil no ano 2015 pola obra Escarlatina, Cociñeira de Funta, tra lo que vendrían moitos máis. Despois, no ano 2019 chegou Infamia, a primeira novela para adultos, que nos conta, bueno, pois esa investigación de Emma Cruz, abogada e de mestre de Dereito, da morte de dous irmás en un pobo, bueno, ficticio da nosa comunidade. Despois chega Golpes de Luz, no ano 2021, unha xornalista que tras o seu divorcio volve a Galicia co seu fillo, bueno, pois para coidar da súa nai, e agora, a semana pasada aquí en Ferrol, tamén Ledicia Costas presentou a súa última novela, Piel de Cordeiro, unha novela sobre bruxas galegas. Imos a falar de todo isto con unha, ademais, das miñas autoras favoritas da nosa comunidade. Ledicia Costas, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, moi boa tarde, encantada de falar contigo.
Igualmente, o placer é totalmente mutuo. Ledicia, xa estábamos desexando unha nova novela túa, escrita neste caso para adultos. Polo que puiden ler por aí, concretamente, Piel de Cordero parte dun recordo da túa infancia. Cal foi?
Sí, en realidade, creo que o substrato que alimenta toda a miña obra precisamente ese universo escuro que ten que ver con que ao lado da nosa casa, a casa familiar, onde eu me criei a primeira das miñas casas, pois tiña ao lado a casa dunha bruxa, onde iban moitísimas persoas da provincia de Pontevedra a pasar consulta. Entón, eu lembro moitas, sobre todo mulleres, que pasaban berrando en dirección a esa casa, que logo converteuse nun bar, isto é moi galego, acaban montándose negocios de calquera cousa, mesmo dunha consulta dunha bruxa, a sala de espera era o propio bar, e na trastenda, pois, onde ela axudaba a moitas persoas. E esas mulleres que ian berrando, pero berrando desesperadas, cando regresaban da consulta, volvían completamente tranquilas. E a explicación da miña aboa era: tranquila, non te preocupes, a bruxa quitoulles o espírito que levaban dentro.
A raíz de aí, bueno, comeza esa trama desta novela, Piel de Cordeiro, porque, bueno, tamén declaraste fan dos cemiterios, desas historias de bruxas, de fantasmas, de mortos. Como se desenvolve despois a trama desta última novela, destas bruxas, as que ti mesmas tamén declaras como as primeiras mulleres feministas, non?
Esta novela cabalga entre dous séculos. A protagonista da primeira parte, Catarina, neta dunha estirpe de bruxas, nos estertores da Inquisición. Catarina críase nunha casa en Merlo, que é a mesma localización da que ti falabas facendo esta presentación, onde tamén se desenvolve a trama de Infamia.
Sí.
E a esa consulta acoden persoas con todo tipo de problemáticas, algunhas verdadeiramente demenciais. E Catarina herda da súa aboa o oficio de bruxa, algún talento e todos eses coñecementos sobre as plantas medicinais, os ciclos da natureza. Sucede un acontecemento que cambia por completo a súa vida e ten que marchar de Merlo e acaba, por diversas razóns, no Pazo de Oca, que é outro dos emprazamentos importantes desta novela. E na segunda parte, a protagonista é Lola, que é unha muller contemporánea que está sufrindo unha crise persoal a todos os niveis, e é unha muller que coa que creo que moitas mulleres contemporáneas poden sentirse identificadas, sen dúbida, sobre a súa relación de parella, sobre a maternidade, e de algún xeito hai unha conexión que une a esas dous mulleres.
Ledicia, sempre con esa Galicia de fondo, non? Sobre esos escenarios imaginarios ou reais donde se van desenrolando as tramas destas novelas, destas tres últimas novelas pensadas e escritas tamén para o público adulto, e tan diferentes entre sí. Chámame moito a atención, non? Porque Infamia comeza con unha especie de thriller, con esa investigación da morte de dúas hermanas que protagoniza Emma Cruz. Despois, Golpes de Luz é unha novela como máis ese intimista, non, de algún xeito, no que se fixa nesa xornalista que volta de Madrid cara a Galicia para cuidar a súa nai, despois aí descúbrense tamén, bueno, pois moitísimos segredos, non, familiares, e Pel de Cordeiro que se mete xa de cheo neste mundo destas mulleres bruxas. Por que son tan dispares estas novelas de Ledicia? De onde sacas tamén este universo tan rico para crear estas diferentes tramas?
Creo que iso é parte da miña marca como autora, que cada novela é un salto, o baleiro é un experimento, é unha proba. Eu creo que son autora todoterreno, versátil. Tamén é verdade que ata agora non sentira o impulso de tocar o tema da fantasía, do escuro e do alén na miña obra para público adulto. Se ben é certo que estaba super presente en prácticamente todos os meus libros infantis e tamén algúns dos meus libros juvenis, nunca abrira a porta ao lado escuro, por chamarlo de algún xeito, a fantasía, o inframundo, na miña obra para público adulto. E sentime moi cómoda, moi libre, escribindo esta novela, e sí que creo que as novelas que escriba de agora en diante, polo menos as inmediatamente próximas, van ir por ese camiño.
Ledicia, que supón para ti a escritura? Porque comenzaches a escribir de moi moza, bueno, prácticamente na adolescencia. Despois estudiaches dereito, exerciches, bueno, uns poquiños anos como abogada, pero paralelamente estaba este tema da literatura infantil e juvenil e despois da creación tamén destas novelas. Que hoxe para ti, hoxe por hoxe, a escritura e a publicación destes libros?
A escrita é o meu oficio, eu convertín aquilo que máis me gusta facer no mundo, que non só escribir libros, senón inventar mundos, porque considero que son unha fabricante de universos. Convertín todo iso na miña profesión, a literatura é o meu sustento, pero non só iso, a literatura tamén é unha necesidade, é táboa de salvación, é un espazo de liberdade, é un acontecemento que me fai moi feliz, o feito de publicar libros, e tamén algo super bonito que está sucedendo, que é que hai nenas e nenos que empezan a lerme cando son moi pequenos e van medrando cos meus libros, e algúns me descubriron con Escarlatina cando estaban en cuarto ou quinto de primaria, ou coa señorita Babel, ou agora cos Milimortos, e van medrando, e hai algunhas que xa remataron a súa carreira universitaria e xa enlazaron coas minhas obras para público adulto. Entón, pareceme precioso ese abrazo colectivo do público.
E que hai das presentacións en directo? Coñecer os leitores directamente nesta ronda que te estás dando nun por Galicia para presentar esta última novela, Pel de Cordeiro?
O momento da escrita é de soidade absoluta, non te compañas de ninguén máis que de ti mesma. Eu, a verdade, que me meto maratóns de escrita importantes cando estou traballando nunha novela, pero é certo que eu son autora de libraría, de batalla, e a min gustame moito o contacto do público, eses momentos de intimidade que se crean nas sinaturas dos libros, e este circuito, esta xira que estamos facendo de presentacións por Galicia, está sendo super satisfactorio, porque é o momento en que podes ter un feedback directo do público, falar en persoa de ti a ti, e a verdade é que me están dicindo cousas moi emocionantes sobre o libro, e non sei, son momentos teus de magia, a verdade.
Ledicia Costas, un placer falar contigo cunha das autoras máis prolíficas e máis auténticas tamén da nosa comunidade. Estábamos desexando xa esa nova novela que por fin chega ás nosas librerías. Un placer, Ledicia, moi amable.
Grazas a ti.